En prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme, le musée de la femme Moussou Kounda organise le mardi 6 mars 2012 la deuxième édition de la journée de communion au sein de Côte. Cette année, cet événement prend la forme d'une émission d'information et de sensibilisation à ses cours sur une quinzaine de radios libres dans le district de Bamako. Kédou, Guinta, Bamako, Benka et Diakafo et dans certaines capitales régionales. Sous le parrainage de l'initiatrice du projet, Mme Adam Bakonare, présidente de Moussou Kounda, le programme débutera à 10h du matin pour une durée de 75 minutes. Au menu, des interviews exclusives, des conseils, des sketchs, des jeux concours qui vous permettront de remporter des pains confectionnés pour l'occasion. Ces pains seront également en vente dans les radios partenaires et à Bintil Communication, ACI 2000 Amdalaï. Allumez votre radio le mardi 6 mars 2012 à partir de 10h et partagez un moment agréable avec la journée de communion au Sénégal.
Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la deuxième journée de communion au sein des couples en synchronisation en français et en bambara sur les radios Bamakan, Benkan, Guintan, Diekafo, Kledou, Radio Rurale de Kay, Kené de Sikasso, Foko de Ségou, Faso Kanou de Banamba, Nata de Gao, Faso et Yamana de Koulikoro Mopti Nyoro. Je suis Célia Dalmeda et j'aurai le plaisir de vous présenter cette émission pendant près de 75 minutes avec Issaka Konaté. Issaka, bonjour.
Bonjour Célia Dalmeda.
Et tout de suite, voici une compilation des discours sur le sujet du professeur Adamba Konaré, présidente du musée de la femme Moussou Kounda, initiatrice de cette journée de communion au sein des couples.
Mesdames, mademoiselles et messieurs, vous vous souviendrez qu'il y a 2 ans, le 6 mars 2010, j'avais lancé à la fin de ma conférence sur les valeurs culturelles féminines maliennes données au CICB, l'idée de célébrer une journée dédiée à la communion au sein des couples. Dans ce discours, j'avais insisté sur la nécessité de revisiter les valeurs fondamentales qui ont assuré la cohésion de notre société pour en tirer le maximum d'enseignement et de profit. Ce sont, entre autres, la tolérance, l'humilité, la sagesse, le sens de l'hospitalité, de l'entraide, de la solidarité et du partage. Cette culture, bien sûr, avais-je également dit, devrait être soumise à l'aune des enjeux actuels, tant il est vrai que toute culture se négocie sans cesse en fonction des préoccupations de chaque génération d'hommes et de femmes et qu'elle n'est jamais statique. Tant il est vrai aussi que ces dites valeurs sont fragiles et qu'elles ont besoin d'être constamment entretenues comme on entretient des plantes. Vous vous souviendrez que l'année dernière, à Moussou Kounda en innovation, s'étaient tenues les premières assises de la journée de communion au sein des couples. Pour l'occasion, nous avions choisi des couples, mais également des hommes et des femmes, libres de toute union. Comme conférenciers, nous avions décidé de faire entendre la voix de chasseurs, leur discours sur la relation homme-femme, parce que c'est la confrérie des chasseurs qui, nous le savons, a jeté certaines bases de la culture malienne. Or, jusque-là, on ne leur avait pas suffisamment donné la parole dans le cadre des débats sur les femmes, parce qu'eux-mêmes évoluent en confrérie. Nous avons entendu notamment un des plus grands monuments de cette confrérie, Balagimba Diakité, malheureusement arraché à notre affection le 26 décembre 2011. Nous entretenir de Contoroni Sani, ce dieu sacré tutélaire de la confrérie des chasseurs. Les débats furent riches et passionnants. Nous avons bénéficié de témoignages de couples mais aussi de non-couples. Malgré des opinions souvent divergentes et quelles qu'en fussent les raisons économiques, pertes et gauchissement des valeurs, le constat a été le même. La déliquescence des couples, pire, la banalisation et la montée ahurissante du taux de divorce chez les jeunes. L'autre constat, c'est l'angoisse de ces mêmes jeunes qui de plus en plus nous interpellent, nous leurs parents, en clamant qu'ils n'ont pas de repères, d'où cette idée de réfléchir à une tribune symbolique d'apaisement au sein des couples qui m'est apparue comme une nécessité. mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à vous tous, unis ou promis à vous unir dans le cadre des mariages, qui dit société, dit cellule familiale, qui dit cellule familiale, dit couple. La famille est la cellule de base de la société. Défendons-la, résistons au chant de sirène de ceux qui la flétrissent au nom de l'évolution. Quand je dis couple, il s'agit d'une association homme-femme réunie au sein d'un foyer dans lequel ils souhaitent normalement que naissent des enfants, qu'ils souhaitent élever dans la paix, la concorde et l'harmonie. Nulle prétention à vouloir fournir des recettes toutes faites, juste une approche originale. Faire du 6 mars, en prélude de la journée du 8 mars, instituée Journée internationale de la femme, une journée festive, où tous les couples décideraient d'enterrer l'âge de guerre s'ils en possèdent et décideraient d'entrer en communion en formulant des vœux réciproques de paix et d'entente comme on en fait lors des fêtes religieuses, Ramadan, Tabaski, Noël ou Nouvel An. Que le temps d'une journée, les conjoints deviennent cousins à plaisanterie. Que le cœur joyeux, les époux doublent leur prix de condiments. Que les femmes entrent en cuisine et le cadre familial devienne un lieu de détente et d'entente exceptionnelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je sais que la problématique féminine est en débat constant. Cela est une bonne chose. Mais il n'est pas inintéressant, me semble-t-il, de marquer une pause au cours de cette journée symbolique, d'avoir ce geste militant fort. Cela ne signifie pas qu'on arrêtera de débattre et de se battre sur le terrain des droits. Je sais aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que par la force du destin, certains hommes et certaines femmes, beaucoup même, se trouvent dans des situations de non-couple, souvent malgré eux. Nombreuses sont même des femmes chefs de famille. Pour autant, ces hommes et ces femmes ne sont pas insensibles aux problèmes de couple. C'est pourquoi, au lieu de nous installer dans une posture morale rigide, nous avons opté pour une démarche qui consacre la vertu de l'exemple. Exemple de solidité de certains couples au-delà des contingences. Oui, je dis bien au-delà des contingences, car un couple n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas non plus un élément à gratter et à regarder à la loupe, parce qu'en grattant et en regardant à la loupe, on ne sait pas toujours ce qu'on peut découvrir. Un couple, chacun le sait, se construit à travers disputes, empoignades, voire des convulsions. Il passe par moins et vaut, pertes et profits, mais il se construit aussi à coups de compromis, de tolérance, d'humilité, ou sur des joies grandes et simples qu'on ne voit pas souvent, qu'on ne voit toujours pas d'ailleurs. Ce sont par exemple de menus gestes d'attention et d'affection, la chance d'être en famille, de se sentir intégré dans un cadre, un environnement. Dans un couple, on le sait aussi, il y en a toujours un qui s'investit davantage que l'autre, quand bien même nous parlons d'égalité, de partage, de responsabilité. L'investissement peut-il être quantifié? Difficile de répondre. Même ce bonheur conjugal derrière lequel nous courons, qui dans nos esprits demeure une entité intrinsèque, un idéal désincarné, ne se conquiert-il pas? Un philosophe disait qu'il y a plus de volonté qu'on le croit dans le bonheur, c'est dire que l'on peut décider d'être heureux, être plus ou moins doué pour cela. Et pourtant, combien sont-ils, d'hommes et de femmes, à se plaindre souvent en proclamant ou en murmurant qu'ils ne sont pas heureux dans leur couple, bien entendu. Regardons-nous à la loupe cette fois-ci. Quelle est notre part d'investissement dans nos réussites conjugales? Avons-nous des préceptes à proposer, des conseils à prodiguer aux jeunes générations? Quelle structure mettre en place pour cela, pour compléter les efforts des parents? Toutes ces questions méritent approfondissement et suivi. Quant à moi, je n'ai de préceptes, n'étant ni psychologue ni conseillère en relation couple, si ce n'est le privilège que mon âge, qui théoriquement a dépassé le seuil de la sagesse, 60, me confère. Suis-je sage pour autant? Quand je dis sage, il s'agit de la sagesse bamana, faite de grande tolérance, clé de voûte de notre socle culturel. L'endurance et la patience, ces concepts cardinaux qui semblent avoir déserté nos consciences, comment les remettre en selle dans toutes leurs dimensions nobles? Quoi qu'il en soit, osons enseigner que le respect du partenaire, Les marques d'attention qu'on lui voue sont des garants précieux dans une relation de couple. Et aussi, si un couple marque positivement les esprits, au moins de loin, c'est déjà important. Et cela suffit à ce qu'on le brandisse comme exemple, ou tout au moins comme repère. Pour revenir à ce 6 mars 2012, nous avons décidé de la célébrer officiellement en mettant en synchronisation une quinzaine de radios libres pour diffuser des messages d'information et de sensibilisation composés d'entretiens exclusifs, de sketchs, de conseils, etc. À tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette initiative, médias, personnes et ressources, acteurs, auditeurs, nous disons un grand merci. Alors, bonne fête de 6 mars 2012 à tous les couples, dans la joie et dans la communion. Que Dieu nous assiste. Je vous remercie.
Je vous rappelle que cette journée est dédiée à la célébration de la communion au sein des couples. Comme vient de le souligner Madame Bakonari, le mariage est basé sur des valeurs de tolérance, d'humilité, de sagesse que nous rappelle ici Mamadou Moussa Diallo, imam de la mosquée de Tourouabougou, président de l'association malienne pour la paix et le salut.
A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rahman rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Balma wa Allah subhanahu wa ta'ala tanuka barkada, ka sili ala kira Muhammad ka sallallahu alayhi wa sallam. Donc an ga bi walanda bina ke furu ko kibariya kan ka da ka gɛlɛya caman bɛ an bolo an ka furu kɔnɔ mɛ silamaya ye diinɛ min ye i komi a ye cɛɛ de kɛ dutigi ye o kɔrɔ tɛ k'a ma muso jate parce que hali an bɛ jamana min kɔnɔ jamanadenw bɛ jɛ ka ma dɔ de kɛ ɲɛmɔgɔ ye o donc ko o ko ɲɛmɔgɔ de b'a la ɔ ala ye ɲɛmɔgɔya di cɛɛ ma o kɔrɔ tɛ ko a ye muso jasi o kɔrɔ tɛ ko cɛɛ fana k'a ka koo bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ a tɛ foyi sara a muso la silamaya ma so ma a ko muso ye yatimɛ de ye a bɛ bɔ a fa ka so k'a fa ka so to yen k'a ba ka so to yen ka na yɛlɛma so kɔnɔ a fa tɛ so min na a ba tɛ so min na a bɛna e cɛɛ de nɔfɛ o kumala n'a nana ko dɔw bɛ bɔ muso la a ɲininɛ do cɛɛ fɛ e min ye cɛɛ ye i ka sabali muso kɔrɔ o la parce que alakira bɛ kuma dɔ fɔ nafaba de b'o la a ko muso istausu binnisai khairan fa innahunna khuliqna min dila wa inna a'waja shay'in fi dila'i a'la a ko ne b'a fɔ aw cɛw ɲɛna a y'a sara aw musow la ni sabali ni muɲu ye a ka hɛɛrɛ kɛ ni musow ye ka musow ka kojugu dɔ kunbɛn ni ɲuman ye parce que muso ye muso de ye ala ye muso dan k'a kɛ fɛn lafulen de ye an y'a fɔ cogoya min na ale de b'a ka so bila ka na e sɛgɛrɛ i ka so la o kumala n'a nana sabali dɔ bɛ yen o bɛ ɲini e fɛ i k'o ta ka taa muso sɛgɛrɛ n'o ye parce que ala ye bɛɛ dan ni tabiya ye ala ye muso dan k'a kɛ ale de bɛ den wolo k'a kɛ ale de bɛ sin di den ma ni den kasira su fɛ an cɛw caman bɛ yen an tɛ se ka den lada de mɛ muso ala y'o tekiniki di muso ma ale de bɛ se ka den lada de don ala y'o min kɛ muso ye a y'o kɛ koba ye a ye min kɛ cɛ fana ye o kɛra koba ye mɛ muso fana kana ɲina kuma dɔ la ala y'o tekiniki min d'a ma k'a ka den lada de a y'o tekiniki kelen d'a ma a bɛ se ka den fa yɛrɛ fana lada de o cogo la donc muso kuma dɔ la ni kupulu ma ɲa cɛ ka jalaki dɔrɔn tɛ muso alahu subahanahu wa taala ye fɛn d'e ma kabako don i bɛ se ka cɛ i b'a a ɲina a ka sɛgɛn bɛɛ lajɛlen kɔ ni cɛ ye juguman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ baarayɔrɔ la a ye juguman bɛɛ sɔrɔ sugu la a ye juguman bɛɛ sɔrɔ kɛnɛma n'a nana don so kɔnɔ ni muso ɲuman b'a bolo min bɛ se k'a lasabali k'a bɛrɛ bɛrɛ m'a fɔ a ka problème bɛ ban mɛ a bɛ nɔgɔya mɛ ni cɛ ni diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'i bolo ni siyɔrɔ ɲuman t'i bolo n'i nana don ni muso b'i bɔrɔndɔ de a bɛ kojugu da i kan o kuma la e hakili tɛ sigi abada hali n'i taara baarayɔrɔ la i tɛ se ka baara kɛ koɲuman parce que i ma si hakilisigi kɔnɔ i ma si bonya kɔnɔ i ma si karama kɔnɔ donc a bɛ jouer i ka baara kan a bɛ jouer i ka relation kan i ni maa wɛrɛw cɛ i ni teriw cɛ hali i ka baara sira i tɛna se ka production ɲuman kɛ donc o de la muso ko ko fitinin tɛ silamɛya la muso ko ye koba de ye o de la alakira ko salalahu alehi wasalam mɛ n sara aw cɛw la kuma dɔ la a ka sabali musow kɔrɔ parce que muso alahu taala y'a dan ka bɔ cɛ galaka laban de la wa galaka min bɛ galaka bɛɛ lajɛlen la laban na o de gɔlɔnen don ni galaka bɛɛ lajɛlen ye a ko wa musow tabiya y'u ka kumaw n'u ka komisɛnninw kɛli ye o kuma la ni e ko k'i bɛ muso i bɛ fɛ k'a tilen a dun dara fɛn min na o tɛ fɛn tilennen ye o kuma la i b'a kari dɛ o kuma la o de la alakira a ye nin kuma hakiliman fɔ cɛw ye k'a fɔ u k'u hakili to u musow la a ko maa si tɛ muso bonya fo n'a kɛra maaba ye wa maa si tɛ muso dɔgɔya fo n'a kɛra maanin ye ne alakira bɛ fɛ n ka kɛ maaba ye a ko maaba o maaba n'o bɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ o muso bɛ s'a la a muso bɛ s'a la kɔrɔ ye jumɛn ye a bɛ sɔn a muso ka fɔta ma kuma dɔ la donc
anw bolo ni muso ye min fɔ i ka baw ma o de ye cɛya ye la alakira ko sallallahu alaihi wasallam cɛ min bɛ sɔn musow ta ma kuma dɔw la cɛ min bɛ sɔn musow ta ma ni muso bɛ tiɲɛ la cɛ de ko ka di alahu subhanahu wa taala ye parce que o bɛ musow bonya a ko maa wɛrɛ tɛ muso bonya fo n'a kɛra maaba ye wa maa o maa bɛ fɛ k'a muso lakari dɔw u terikɛw sigilen ɲɛna u balimaw sigilen ɲɛna walima u fa ɲɛna walima u ba ɲɛna walima u teriw ɲɛna u bɛ kuma sugu dɔ f'u muso ma kuma in a ka kan u ni muso gansan k'o fɔ k'a sɔrɔ maa wɛrɛ tɛ yen adamaden man k'i muso dɔgɔya maaw ɲɛna adamaden man k'i cɛ dɔgɔya maaw ɲɛna a fila bɛ se ka ko dɔ dilan aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ o tɛ jamako ye a bɛ fɔ ka bɛn k'a la mɛ une fois que a kɛra jamako ye a bɛ kɛ dɔgɔyama sira ye a bɛ na ni kɔdɔn ye a bɛ na ni bɛnbaliya ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ furu ma dabɔ o kama an b'a fɔ ko musow k'u cɛw dɔgɔya la muso hakilima n'i bɛ fɛ barika ka don i denw na i b'i cɛ bonya ni cɛ bilala fili la a fɔyɔrɔ tɛ jama ye a fɔyɔrɔ tɛ dukɛnɛ ye a fɔyɔrɔ tɛ maaw jama bɛ yɔrɔ min na i ni cɛ ka gundo olu bɔrɔtɔyɔrɔ tɛ sugutaa sira ye olu bɔrɔtɔyɔrɔ tɛ i terimusow fɛ baro ye i ni cɛ bɛ se k'olu dɔ dilan a bɛ hakilinaw di ɲɔgɔn ma donc silamɛya ye maaw wele ka taa furu ma furu ɲɔgɔn dafa de don cɛ tɛ min dɔn muso bɛ o kɛ ka cɛ dɛmɛ muso yɛrɛ fana tɛ min dɔn cɛ b'o kɛ ka muso dɛmɛ a bɛ ɲɔgɔn dafa yaasa an y'a fɔ cogoya min na denw minnu bɛna na sɔrɔ yaasa olu ka siniɲɛsigi ka kɛ den ɲuman ye an bɛ wele dɔ bila ka taa an balimamusow fana ma i n'a fɔ bamanankan na furuko bɛ ten i b'a sɔrɔ cɛ dɔw ka ɲi muso dɔw man ɲi i b'a sɔrɔ muso dɔw ka ɲi cɛ dɔw man ɲi donc a bɛɛ tɛ cɛw dɔrɔn ye a bɛɛ tɛ muso dɔw ye i n'a fɔ an ka bamanankan na o bɛ fɔ cogoya min na dɔ bɛ ɲɛ a la mɛ dɔ bɛ ɲɛ cɛlakaw la muso dɔw bɛ yen u ma bonya si ye cɛ la i furula cɛ min ma o t'i ka maa dɔgɔyata ye muso dɔw bɛ yen a bɛ hakɛto hali cɛ ka kan ka da yɔrɔ min na u bɛna denw de da o yɔrɔ la denw bɛna da yen nɔ denw bɛna na nɔgɔ kɛ cɛ ka dilan sanfɛ denw bɛ da yen kuma dɔ la fo den dɔw yɛrɛ bɛ jalaminɛji o bɛ kɛ ka bɔn cɛ ka dilan sanfɛla la o ye fɛn ye fɛn min cɛ ka jugu adamaden ala ye cɛ min k'i cɛ ye ani bonya ka kan a ka dayɔrɔ o man ka kɛ hali ni mɔyɛnba t'a bolo a bɛ si yɔrɔ min na o yɔrɔ ka kɛrɛnkɛrɛn donc maa k'i cɛ bonya adamaden bi an bɛ jamana min kɔnɔ musow caman bɛ kɛnɛma o muso caman sago de ye ka cɛw sɔrɔ ka taa n'u ye u yɛrɛ fɛ yen o tuma la ala ye cɛ min di e ma e fana de kan k'i cɛ nɛgɛn n'an ye nasaraw lajɛ nasaraw fɛ yen sufɛla la fini donta de b'u bolo fini donta min ni u b'o don ka cɛ attirer n'a ye an tila anw yɛrɛ ka maakɔrɔbaw fɛ yan o tun bɛ yan kɔrɔlen il faut que an ka segin o valeur ɲɔgɔnnaw ma olu ye koba de ye o mɔgɔ ka kan k'i cɛ nɛgɛn a ka to i kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ cɛ dɔw fana bɛ yen n'u fana bɔra baarayɔrɔ la u bɛ kɛnɛma fo da heure e ma tile i ka so kɔnɔ e tilenyɔrɔ bɛɛ kɛra baarayɔrɔ ye o ye baara sira ye n'i nana o fana bɛ kɛ bɔ ye tugun ka taa gɛrɛn na fo maaw dalen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na don so kɔnɔ o ye fɛn ye min tɛ sababa ye dɔw bɛ don u ka so kɔnɔ don o don musow sunɔgɔlen kɔfɛ dɔw de bɛ da kongo la don o don maaw bɛɛ lajɛlen dalen kɔfɛ o tɛ hɛrɛ ye maa ka kan ka waati dɔ kɛrɛnkɛrɛn i ka denbaya kama i musow kama i denw kama ɔ muso fana k'o diya cɛ bolo muso fana k'a kɛ en sorte cɛ bɛ perese ka bɔ baarayɔrɔ la ka na ala y'o tekiniki caman di musow ma u bɛ se ka cɛw lasɔrɔ n'o minnu ye ni kumakan dumanw ye ni dumuni dumanw labɛnni ye ni cɛw ye ni cɛw nɛgɛnni ye ni hakilina ɲumanw ye k'u ka baro dumanw k'u fɛ k'u n'u bangebagaw n'u balimaw cɛ fɔ k'a dilan ka ɲa anw ka muso fanba n'i y'u labɛnnen ye n'i ye kale dalen ye dɔrɔn u bɛ taa kɛnɛma n'i y'u labɛnnen ye ka fini ɲuman don dɔrɔn u bɛ taa kɛnɛma n'u donna so kɔnɔ fini min ye fini bɛla nɔgɔlen ye walima min kasa bɔlen don walima tobili bɛ kɛ ni min ye sigi bɛ kɛ n'o de ye ka baro kɛ cɛw fɛ donc o tɛ fɛn ye min cɛ ka ɲi donc an bɛ alahu subhanahu wa taala deli furumaw ala ka an kan bɛn ala ka an ka duw fa bɛn na ala ka an ka duw fa hɛrɛ la an sera ka min sɔrɔ teliya la o de ye nin ye an bɛ ala deli ni min fɔra la k'o kɛ ɲuman ye o ye alahu taala ka sababa ye ni min yɛrɛ ni fili yer'o la o ye sheitanɛ ka baara ye an bɛ alahu taala deli ala ka bɛn don an ka duw kɔnɔ wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu aw balimakɛ imam muhammad jalo ka bɔ turukɔrɔbugu o de ka kumakan ye nin ye ala ka fajiri yira an na.
Oui, faisons des bénédictions pour que la paix règne dans nos foyers. Merci à l'imam Diallo pour ses bonnes paroles. Maintenant, nous avons le plaisir d'écouter le témoignage, ou plutôt devrais-je dire, le cri de cœur de Madame Adama Maïga, enseignante d'anglais à la retraite.
c'est toujours un plaisir renouvelé que de participer à cet espace initié par le professeur Adamba Konare, que j'apprécie très hautement à cause de ses initiatives heureuses. Une fois de plus, elle innove et nous nous en félicitons beaucoup, parce que le phénomène auquel on assiste aujourd'hui, la désagrégation de la société avec la multiplicité des divorces est une chose très préoccupante, parce que c'est visiblement pousser la société dans l'instabilité totale. La démobilisation à laquelle des enfants à laquelle nous assistons aujourd'hui n'est pas extérieure à ce phénomène-là. Et je dis que le conseil que j'ai à donner aux jeunes ménages, c'est que autrefois, la jeune fille n'avait pas besoin de connaître son mari, n'avait pas besoin de savoir, n'exigeait pas que le mari soit un beau jeune homme ou qu'il soit d'un certain âge ou non, ou qu'il soit nanti ou non. Les parents généralement arrangeaient les mariages et la fille, en épousant l'homme auquel elle a été destinée, se devait de relever un défi, c'est-à-dire celui de remplir la mission qui lui a été confiée, celui de ne pas décevoir, celui, disons, de remplir le contrat. Et c'est dire que jamais la famille qu'il a choisie, l'homme qu'il a choisi, n'est à regretter. Pourquoi on l'a choisi? Son combat allait dans ce sens. Avec les nombreuses mutations que notre société a connues, les jeunes exigent aujourd'hui de se connaître, de s'apprécier avant de s'engager dans le mariage. C'est légitime. Mais alors, ça fait davantage de responsabilité, parce qu'une fois que vous acceptez de fonder un ménage, alors vous acceptez, vous êtes contraint de l'assumer. Et à cet égard-là, je dis que la vie commune exige des sacrifices. C'est un sacerdoce que tout le monde doit assumer pour le bien-être du couple, pour le bien-être de votre progéniture, que vous n'avez pas le droit de sacrifier, parce que les enfants du divorce sont des martyrs. Et hélas, c'est des enfants marginaux, c'est des enfants laissés pour compte la plupart du temps. Évitons-leur ce sort-là, c'est injuste, ils ne le méritent pas. Que l'homme fasse attention, que l'homme, de grâce, réduise un peu sa maîtrise. Parce qu'il y en a qui sont tellement imbus de leur position de force de maître de la maison, qu'ils ignorent totalement leur épouse, qu'ils ignorent totalement cet être est animé de raison, qui doit être consulté, qui doit être associé aux décisions. Non, elle est la plupart du temps laissée pour compte et les décisions lui tombent dessus, elle se trouve devant le fait accompli. Bon, si elle ne se faisait pas battre, parce qu'il y a tous ces cas de figure-là, beaucoup d'hommes continuent à battre leurs femmes et sans beaucoup de raisons, simplement une petite sorte d'humeur. Une journée mal passée se reflète sur le comportement avec votre femme, malgré tous les efforts qu'elle peut faire. Non, c'est l'incompréhension qu'on lui présente, et vous voyez, ce genre de choses est une chose regrettable. La vie du ménage est faite pour qu'on y vive heureux, pour qu'on y soit heureux, qu'on s'accepte dans ces différences, qu'on règle ces problèmes à l'amiable. Après tout, nous sommes frères et sœurs d'une même société, peut-être certaines fois même d'un même clan. Pourquoi ne continuerons-nous pas à nous traiter comme tels? Pourquoi ne serons-nous pas amis? Pourquoi devrons-nous
Après ce message poignant de Madame Adama Maïga, nous allons faire une petite pause en rire avec Fima et Djemma. Que pense-t-elle de l'esprit de fraternité dans un ménage? Le foyer, c'est aussi la communion entre les coépouses. Leur bonne entente est essentielle pour la stabilité et l'épanouissement des enfants. Fima et Djemma ne sont plus à présenter et apparemment, elles ont décidé de faire la paix pour cette journée du 6 mars.
Nti koro yala ifana kana kenga dogoni yala abana he mami tasa ni ntaka boye no wulu kana na adadu ala ah ni wulu ikele meka ne torobi ni wulu muso koroi fima nkoroi nye kuna nchi kobe chila najini kwa sugoro ka aflika do fembela wulu muso koroi ne torobi sa mana nga tasa sigi yoro yoro ibini dakala janta ko kari ola. Ife lente pwa fe, itara ki tinta ku desordru de la, alisa yi basane mbendala ya. Mugo langolo sarantan koro, ko bali mu bali.
Jema
yi kenta,
ake ala nikila kama ikantwe. Mba yi nife ala kama, ne mwudi kila.
Ne ye toko fawa.
Ema ne toko fawa, ene ala nikaja uru nine ebe chetela wa. Dakala ba uru nikuwa. Isabali. Jena tika kira chuko chuko. Nini mwabe jela kwa nini milise ya mebada kukudo bi. Nini mkila.
Idu nga buwanga dana de. Ngan sabali biso wajulu la mune ima tisigi misiru do alimami kun.
Kansuro nchiyaku.
Aha.
Katila ka inye sanaka inye. Nye mkile likila.
Nye yusura icheku iche mapone kwa mso babulu. Aku kitaraka diga kun desordru de la. Kwa balima furu dedo. Kone kana kwa te shife. Foy foy tani iche. Iye alamine kitola. Chere ta doye sugu miye, itara kona takena makana. Kano den jaku ya wolo, papu ni nyeda ere ni dento aute kele nye. Ibo sigila ya, ika kamalentike te ba, iku inyate dane jemaka. Doare tene jemana u, mba bonga janunga laka jamble nendo nga dinche ye. Niko kito dede, nyemi yi donto ya obi tato ye.
Jema ikera ala yiku, ikera ala nalakira ye. Jema ne ala me mime. Nebe enchiye kungoro sigi de la, nga nete jigi la, nebe jigi sisiko de la. Yene ka jigi biyo, nebe jigi italoro la. Neye mungila, inye tana inye sokono. Sine kwa ni mwana gwata kama, nini here farala. Itenga foli lamine, itenga duminike, wa iteta kandafana. Mwana fionfeke jiretike kono, ika sirabuwa bela jila, neye mungila.
Neko ye mike itado alibi. Jidon so don yere, don de nyokote. Ne furula etema, kanasora etan shekin kakun. Keye mso folayi. Abe fo sharia la kone koroye ye. Ko kamika anye mogo ton la je. San sheki mike sisoko ku. Muna, ne nale eti den kerepe. Ne fana ko san sheki ke. Nene o san sheki ke kumamina. No dafara. Apre on repara zero.
Aha. O chepe si ko kerey. Ode kama yene kademse ni befiye fiye. Ashite sigila soko na tuku. Yame. Ha ubele jile hakili wulde no. Ala nini soko na kereye mbulu. Jema neye mungila. Iye mogo sa. Ndeu yube mkosa. Chere kwa ni neno tenyo kwenye srala. Afuwa nebi seka labata wa. Mbini niga ala yale na ala kila kuso jema. Furu nyo kwenye ala. Mbini deli ala kame katinye fwenye. Nye mwende kila. Uvye mbini mwje.
Iye jana yale di mandinye.
Haa?
Jongo ala. Ntafe kiye. Nye tobilita neji sisuko kwa dala gaun. Walei bafo kwa lahara tasara iralana. Ika sushi yale di mandinye. Ibe shin chefe, dugu manaje mani nyedai, kanche tato ya ko, yenye nga jefefe lantado. Kele wale shitefe oko.
Haa?
Ini puwaka shili de mabema.
Wede kaguye.
Awo.
Jema nyoto ala nyato kirae. Nyoto yebi.
Jume.
Esu sikudu. Nini sisuko fesili, nya tuye ka to ala ka to kray wallahi ndira su ko bi nya ti bolo ngambe to blike ne be bendro de ngini yasa dem sonu bi se ka nya soro to mi ne dembe fie fie da
ayi kana tate ne kana tate ijo na fora kwatu ni mume na tu ni koro ibi sara juguche ni hake uba fo chugo mi ne fana te so koro de ikelen de uma fie fie ne fana de un fie fie ra nga ne no babe de un ga jawuli la parce que yere fana e benyi ni ne fe ka defe ne mason ni fana sharia aka girine ma kana beto ne bulu ne kelen ti sa be koro e fi ma kelia de be ka ne bla ni bela kabini la wale anga chaube muso ta fla abita saba abita fo nani farafi musu joro yere laje au joro baka bodu konnana den dlali du dlali balmaya dlali sigida dlali chet seka ni shike paske chete soko no feni mene fana nana ala sharia fana bala imana ke dino dinena bebi ala de wili e fana katla tuko ambe sigi kunye mi ko e jien so sigi laya kafo ika jika lahara de bi nyene bo jien kono ya ne yo hake beta ko suru neka ne tina ke feni o chekola ne denu fana tina ke feni ya fama ala ni ala kira kama iki bolo dia anga jeka foke damuye demsonu kana ankeleke toye ukana yami nyogonchi ukana nyami sininga fo nyogoy anga nga nyeta ke demsonu ngalla doyi anuka education kanjija ukakala ngula efima kanga koronye sigi eni nebna dese dondola kanyi ubo na ma demsonu ladla kabini sisa abike doni flyede
jema
ah
ini tieni baraji ye famiali soro sisa kabri kunu fo binep meni rodi ngini jema ngalene falla banko angana cheba koro lame amun bisila awde yugo fuli yugo safne na gelera chugo chugo anga laje ka folike ode damuy wa ode be bensisi dem sonu bitanye anga ndike di nyugo ma
eh ala abarka wallahi ni ku ya fuli ko ni dombe sene fiance sola de ku ti dala fi ko fi mani jema lu ko sigi ka kuma ka nyua famu ya fal mi ya hakilla wi ko di nyua ma du yire wali kama dem sika fo nganga du dilana ka ba wa on dron tede akira du o du ye wallahi ni muso ma so du dangi na ni muso yu hakilla ke kelenye ka sira kelen mine che se ko to la du yire wali ko ya bara bulu dale dem to nga tinya sigi ra fa be gen do ma ti ko
Chers auditeurs, nous continuons ce programme avec Niouma Wele Diallo. J'ai envie de dire femme danseau, femme chasseur. Je voulais aider les femmes. Surtout les femmes dans le monde rural, dans le Mandé. Je cherchais à savoir quelle est l'association traditionnelle qui peut bien encadrer ces associations féminines traditionnelles dans les villages. Parce qu'à l'époque, c'était très politisé. Donc, j'ai cherché à savoir, mais pourquoi les chasseurs jurent par Sané? Sané, c'est une femme. Et j'ai trouvé que Sané avait joué un grand rôle dans la confrérie des chasseurs. Et quand je suis ça, je leur ai demandé, est-ce qu'on peut travailler avec les femmes ensemble? Ils ont dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, dans chaque village où nous allons, il y a des chasseurs là-bas. Et ils étaient impliqués dans le projet. Ils protégeaient les fonds des femmes. Parce qu'à l'époque, les femmes font des prestations de services payants. Donc, ils mettaient de l'argent dans leur caisse, mais en cas de problème pour compléter les impôts, ou bien pour payer des amendes de feu de brousse, on puisait dans leur caisse. Donc, c'est des femmes qui ne voulaient pas. Mais avec les chasseurs, quand j'ai commencé à travailler avec eux, c'était fini. Et ils garantissaient les gens. Il y avait des associations à l'époque, dans les années 80, et 13, 97, plus d'un million dans l'orchestre. Et c'est ainsi qu'on est arrivé vraiment à installer, après les matériels agricoles, c'était le moulin, les aménagements des bas-fonds, les puits, bon, vraiment ça a marché avec les chasseurs. Niouma, on sent un peu de nostalgie dans votre voix, voire un peu d'amertume. Que pensez-vous de la société actuelle?
La société actuelle, je dis qu'il faut vraiment se remettre en cause un peu, à mon avis. On a abandonné nos associations et notre société traditionnelle qui sont là et qui ont des valeurs. Moi, j'ai travaillé avec des associations traditionnelles qui m'ont donné un nom. Parce que dans la vie, je trouve que il faut que ces associations-là jouent leur rôle. Il faut les soutenir pour qu'ils puissent jouer leur rôle. Bon, dans la société actuelle, mais je suis un peu perdue. Je suis perdue dans la mesure où il n'y a aucun respect envers les aînés. Il n'y a aucun respect même avec son petit frère. Parce que pour moi, un petit frère, c'est un être humain. Comme toi. Donc tu dois le respecter. Il y a quelque chose qui m'a marqué un jour. J'étais avec Kalassa Bagui dans un village à Krina. Il y avait des groupes d'enfants de 2-3 ans et qui s'amusaient. Quand il a passé, il dit, mais Anoula, bonsoir. Moi j'étais étonnée. J'ai dit, mais Bagui, mais c'est des gens qui ils savent même pas. Il dit, mais Yuma, c'est des êtres humains comme nous. Il faut leur apprendre à dire bonjour. Ça m'a marqué dans ma vie. Bon, quand on croise des jeunes maintenant, on les croise, ils te laissent même pas passer. C'est toi. C'est toi qui dois leur laisser le passage. Tu vois, pendant que ils sont plus jeunes que toi, ils doivent vraiment laisser le passage. Bon, moi je crois que, et est-ce que je me pose des questions, est-ce qu'il ne faut pas vraiment qu'on revoie même le système éducatif? Au Mali actuellement, il y avait des choses qu'on apprenait. Moi, à mon âge, j'ai 70 ans, j'apprenais des choses et à l'école. Mais tout ça s'est perdu actuellement, il est temps qu'on se remette en cause. En ce qui concerne la famille, bon, moi je suis encore perdue là, parce que pour la famille, moi j'ai dit que quand tu joues ton rôle dans la famille, l'homme te respecte. Nous sommes deux êtres humains, ta vie ne vaut pas mieux que ma vie. Donc, je me dis que tu joues pleinement ton rôle, l'homme joue pleinement son rôle, la famille marchera. Mais si on ne fait pas ça, et que ce que toi tu gagnes, tu gardes pour toi, tu dis que c'est l'homme qui est responsable de tout, je ne suis pas d'accord sur ça. Il faut se positionner dans la famille et il faut se positionner dans son lieu de travail. Moi, on m'a toujours respecté dans mon travail. Vous comprenez? Je n'ai aucun complexe devant un homme. Je te respecte tout simplement parce que tu es un être humain et tu dois me respecter en tant qu'être humain. Vraiment. Donc pour moi, et pour que la famille marche bien, il faut que chacun joue pleinement son rôle dans la vie. Et qui est-ce qui va... Bon, les enfants vont profiter de cette entente et de ce respect mutuel. Et ils seront mieux éduqués. Mais actuellement, j'ai l'impression que les parents ont démissionné un peu. Si l'homme et la femme s'entendent, ça a une répercussion sur les enfants et sur la société. Et même le village au niveau du village. Parce que ça fait développer. Le village, s'il y a une bonne entente, une bonne cohésion, si chacun joue son rôle dans sa famille, au niveau du village, tout marchera. Faut le faire. Donc, ça a une répercussion sur les enfants, ça a une répercussion dans le village, ça a une répercussion dans la société entière. Faut qu'on se respecte. Mais tout en se respectant, les chasseurs le disaient, toute vie est une vie. Une vie ne vaut pas mieux qu'une vie. Elle peut être plus ancienne.
J'aimerais vous demander quel est le rôle de la femme au sein du couple.
Le rôle de la femme dans la famille, c'est... Moi, j'ai dit que on peut bien s'occuper de son mari, on peut s'occuper de ses enfants. Les deux, c'est-à-dire les deux ont leur rôle, parce que un enfant qui est élevé seul sans le mari, ce n'est pas bon non plus. Le mari a son rôle à jouer là-dedans. Donc pour moi, vraiment, la femme, si c'est une femme qui travaille, elle prend sa responsabilité. Et d'abord, moi j'ai dit qu'il faut qu'elle contribue au ménage. En deuxième lieu, il faut que le mari save ça aussi, que la contribution de deux, du couple, amène une certaine harmonie vraiment dans le ménage, et les enfants sont très bien éduqués. Les deux doivent jouer leur rôle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'autre dise « Ah, c'est le rôle de la femme » et l'autre dise « Ah, mais non, ça c'est le rôle de l'homme ». Moi, j'ai conduit en 1985 de Bamako à Tombouctou, de Bamako à Gao, tout le monde s'étonnait. Et les gens me voyaient, mais elle est folle celle-là. Vous comprenez? J'allais jusqu'à Gao, seule. Et je pouvais démonter ma roue, tout le monde était étonné de me rencontrer. Et ça, c'était dans les années 85. Hein. Quand je partais, et donc je m'arrêtais à Gao, de Gao maintenant, avec Accor, j'allais jusqu'à Kidal, Menaka, Ansongo, à Gelok, Tessalit. Hein? Menaka et Intilit et Tessit.
Numa, quelle est la place de la tradition et des valeurs ancestrales dans un ménage? Et quels conseils avez-vous à donner aux jeunes couples?
Une étude d'une radio rurale dans le Sobra, en pleine brousse derrière la montagne, dans les monts Mandeng. Et j'ai posé la question aux femmes, qu'est-ce que vous allez faire avec votre radio? La présidente m'a répondu, nous, on veut intervenir à la radio pour que les jeunes femmes regardent un peu en arrière. Il y a des traditions qui sont là, qui aident le ménage à supporter toutes les difficultés, mais on a tendance à tout abandonner actuellement. Vous voyez? Donc, avec la radio, nous allons intervenir. Comment on faisait avant? Quel était le respect entre les couples? Comment? Bon, j'étais très contente. Pour moi, je dis que, évidemment, le jeune couple, il ne faut pas qu'on se marie par intérêt d'abord. Il faut un sentiment vraiment dans un ménage et une certaine compréhension. Il faut qu'il y ait la communication entre le jeune couple. Quand le jeune couple ne communique pas, vous voyez, ça peut amener des histoires dans le foyer. Parce que l'environnement actuel n'est pas bon, à mon avis. Hein? L'environnement actuel n'est pas bon. Je suis désolée, hein? Vraiment, je suis rentrée dans un taxi et le taximan parlait avec un autre monsieur sur sa femme et il était en train de dire que sa femme le néglige maintenant. Parce que avant, quand il venait, la femme était contente de le voir et tout ça. Et dans l'environnement de la femme, on lui a dit, mais quand tu souris trop avec ton mari, tu sais, il ne te considère pas. Mais tu t'imagines où on va? Si tu ne souris pas avec et tu n'accueilles pas bien ton mari, tu vas accueillir qui? Hein? Je crois que dès qu'on se marie, nos deux vies sont liées. Il faut que les jeunes fassent attention. Et puis, il faut que les femmes aussi se positionnent par rapport à leur travail, dans leur milieu, et pas seulement dans le ménage, mais dans leur lieu de travail aussi. Il faut qu'elles se positionnent et qu'elles montrent qu'elles sont capables de faire quelque chose comme les hommes.
Merci Numa Wele Diallo pour votre intervention. Que pense la jeune génération du mariage? Cette institution est-elle en danger? Entretien avec Madame Togora Kura Keita. Cette interview a été enregistrée à Koro, lieu de résidence actuelle de Madame Togora.
Bonjour, madame.
Oui, bonjour.
Je vous souhaite la bienvenue chez nous dans notre studio aujourd'hui pour discuter avec nous. Vous êtes madame Togra Koura Keïta, promotrice de l'agence Impératrice et l'organisatrice de la première édition du salon du mariage à Bamako. Et nous aimerions avoir votre avis sur les valeurs du mariage aujourd'hui au Mali.
Merci de me donner l'occasion de m'exprimer et de donner mes opinions. En fait, je crois que depuis quelque temps, les valeurs du mariage sont en péril au Mali. Ils subissent des mutations qui causent de graves dommages au plan humain, social et religieux. À la fragilité croissante des couples se sont ajoutés des problèmes d'éducation liés à la perte des modèles parentaux.
Vous voulez bien aller au fond de votre pensée ?
Je veux dire par là que un mariage doit être basé sur des valeurs telles que la fidélité, le respect, la tendresse et surtout l'indissolubilité, et que ce n'est plus pratiquement le cas maintenant.
Que dire du mariage aujourd'hui ? Existe-t-il encore de telles valeurs ?
Malheureusement, ces valeurs sont en danger. Si on prend l'infidélité des hommes, vous voyez, c'est devenu une chose tellement courante que cela ne choque plus personne. Ça tend même à avoir un caractère parfaitement normal. Et pour déculpabiliser, ils disent que l'homme, au fond de sa nature profonde, reste polygame, qu'on le veut ou non. Alors qu'une femme qui surprend son mari avec une autre est frustrée. Vous savez, l'estime, la confiance et le respect qu'elle éprouve pour son mari prennent un grand coup. Il y a certaines femmes qui se résignent, d'autres rentrent coup pour coup, certaines font des histoires. Mais dans tous les cas, si les couples n'arrivent pas à discuter, à se comprendre et à se pardonner, ce sera le début d'une mésentente qui pourra déboucher sur un divorce.
Et vous conviendrez avec moi qu'il y a actuellement un très grand nombre de divorces. Et pourquoi recourir immédiatement au divorce ?
Bien sûr, c'est tellement plus facile de divorcer que d'affronter et résoudre les problèmes. Le mariage n'a plus cette valeur sacrée aux yeux des gens. Quand il est facile de vivre pleinement une relation hors mariage, les jeunes couples ne prennent plus le temps de se tolérer, de se pardonner et de se tourner vers l'avenir, comme je viens de le dire tout à l'heure.
Et alors, la génération actuelle serait-elle devenue moins croyante ?
Oh que oui, je pense même qu'elle manque d'humilité, de pudeur, de respect et de patience. Alors que la patience est la clé d'un mariage qui dure. Malheureusement, de nos jours, peu de personnes se soucient de cette qualité et de la religion. C'est ce que je disais tout à l'heure en haut, lorsque je parlais de la perte des modèles parentaux. Nos parents divorçaient rarement, voire jamais même. Nos grands-mères, nos mamans s'armaient de patience et de courage. C'était à elles de tout supporter pour que la vie familiale ne soit pas affectée.
Alors, que doit-il advenir pour que les relations humaines retrouvent une certaine stabilité et qu'il y ait moins de divorces?
Ça, c'est une question. Je pense que la réponse se trouve sans doute dans une révolution du concept de mariage qui ne soit plus celui des générations passées, mais soit repensé en fonction de notre évolution et de ces nouvelles formes de relations de couple et de famille. Les couples doivent consentir à renoncer à une part de leur liberté pour une continuité du lien de mariage au sein même de ce qu'ils ont de plus personnel et privé, c'est-à-dire leur vie domestique et familiale. Voilà.
Merci, Madame Toura.
Merci bien.
Qu'est-ce qui explique la fragilité de la cellule familiale ? Qu'est-ce qui rend le mariage si difficile de nos jours ? Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés à la rencontre de deux spécialistes. Il s'agit de Mme Diarra Foussatou Tchiro, ancien ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali, et de Maître Fili Sissoko, juge au tribunal de première instance de la commune 4 de Bamako. Propos recueillis par Youssouf Traoré.
Bonjour Madame Diarra.
Bonjour.
Quel regard portez-vous sur la coupe d'aujourd'hui, ou plus précisément les jeunes couples?
Bon, aujourd'hui, le regard que je porte sur les jeunes couples, je ne peux pas dire que c'est un mauvais regard, mais je reste un peu sur ma faim par rapport aux jeunes couples. Parce que j'ai constaté aujourd'hui que les jeunes couples ne sont pas patients. Est-ce que c'est dû au fait qu'ils ne se connaissent pas assez avant de se marier? Ou est-ce que c'est dû au fait que certainement ils ont une autre opinion du couple, du ménage que nous n'avions pas de notre temps? Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas patients, ils ne se supportent pas. et surtout il n'y a pas de dialogue franc entre eux. Or, un couple qui ne se parle pas, qui ne discute pas, qui ne se fait pas de concessions, est voué à l'échec.
Selon vous, quel doit être le comportement de chacun afin que règne la stabilité dans le couple?
Moi, je pense que chacun dans le couple doit être à même de pouvoir faire des concessions à l'un à l'autre. Et nous, quand on se mariait, on nous disait, lorsque il y a des problèmes dans le couple, essayez d'abord de les gérer entre vous. Parce que chaque fois qu'il y a une influence extérieure dans le couple, les données sont faussées. Donc chacun doit être à même de pouvoir discuter franchement avec son conjoint. Et lorsque on sent qu'il y a un énervement de la part d'un côté, moi je pense que l'autre côté doit pouvoir avoir la patience d'attendre que le moment soit plus propice pour poser le problème qui les oppose. Et qu'il y ait la franchise. C'est quand on n'a pas raison, il faut savoir qu'on n'a pas raison et reculer sur ses positions. Et aujourd'hui, j'ai constaté que les jeunes ne savent pas présenter des excuses. Certainement, c'est surtout l'homme. Il pense que lorsqu'il n'a pas raison et qu'il présente des excuses à sa femme, ça le diminue. Je mets ça sous le coup de l'éducation même que nous donnons à nos enfants en disant bon, l'homme est supérieur à la femme, des choses comme ça qui ne sont vraiment pas prouvées et qui ne sont pas d'actualité. Donc quand on n'a pas raison, il faut savoir reculer, présenter des excuses. Et si on n'a pas le courage de présenter des excuses à son partenaire, il faut en tout cas, par son comportement, par des faits et des gestes, montrer qu'on a compris qu'on n'avait pas raison et qu'on est prêt à reculer.
Quel conseil avez-vous à donner aux jeunes couples?
Moi, je pense que les jeunes couples aujourd'hui ont besoin de se comprendre et de faire peut-être une formation post-mariage. Je crois que nous-mêmes, les parents, nous avons peut-être démissionné par rapport à cet aspect. Nos enfants ne sont pas préparés au mariage. Surtout les garçons, ils vont au mariage comme ça, sans être préparés. Et cette préparation est vraiment nécessaire. Et le conseil que moi je donne aux jeunes couples et même aux parents, c'est d'abord que chaque parent prépare son enfant au mariage. C'est valable pour l'homme, pour le garçon aussi bien que pour la fille. Dans notre société, on dit que la jeune fille est préparée au mariage par sa mère et par la maïmara dans la chambre nuptiale. Mais est-ce que cette préparation par la maïmara et la mère dans la chambre nuptiale répond effectivement au comportement aujourd'hui de nos jeunes? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà de cette préparation pour montrer aux jeunes que le mariage est d'abord fait de concessions? Chacun doit faire des concessions, chacun doit abandonner un peu une partie de son orgueil et de son amour pour écouter l'autre et se mettre à la disposition de l'autre. Et surtout, l'influence extérieure, l'environnement, c'est l'environnement extérieur qui pollue vraiment les couples aujourd'hui. Or, nous sommes en Afrique, la famille a un rôle à jouer dans le ménage. L'homme, quand il pense que sa femme lui dit pour vraiment certaines influences extérieures, je souhaiterais qu'on n'en prenne pas compte et que tu prennes tes responsabilités par rapport à ça. Souvent, les personnes pensent que sa femme veut le couper de sa famille. Or, la femme aussi, elle ne doit pas aller tout le temps chez ses parents, aller dire voilà, il y a ça, mon mari m'a fait ceci, ma belle famille m'a fait ceci ou cela. Et moi, je trouve que ce n'est pas bon. Il faut d'abord gérer entre vous le couple. Quand le mari se rend compte que sa mère ou ses soeurs sont allées au-delà des rapports qui doivent exister entre eux et leur belle-fille ou leur belle-sœur, l'homme qui est le dénominateur commun doit pouvoir prendre ses responsabilités sans heurte, expliquer à ses parents qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans un couple. Et que la femme aussi doit pouvoir expliquer à ses parents, à ses amis, que leur influence souvent excellente dans leur couple la nuit. Et peut-être que si on va dans ce sens-là, on peut rattraper beaucoup de choses. Moi, j'ai vu chez les chrétiens que lorsque deux jeunes doivent se marier, pendant un certain nombre de mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça dépend, tous les dimanches, ils vont chez le prêtre qui leur donne des conseils, qui les prépare au mariage. Parce que ça devient un conflit de caractère. Le mariage, c'est un conflit de caractère. Donc, il y a des concessions, il y a beaucoup de concessions qu'on doit faire. Peut-être nous-mêmes, hein, nous sommes tous ou toutes autant fautifs, hein, parce que nous ne préparons pas nos filles et nos garçons au mariage. Donc, ils vont au mariage avec les relations qu'il y avait après quand ils étaient couples et copines. Ces relations ne sont pas les mêmes relations que lorsqu'on va dans le couple. Et je crois que c'est cette étape-là qu'il faut bien préparer. En disant, c'est ta copine, à ceci ou cela, elle va faire un peu la tête, elle va un peu essayer de te faire marcher. Mais lorsque vous allez dans le couple, c'est plus profond. Et donc, il faut que vous soyez plus mature et plus responsable. Ça doit se dire des deux côtés. À mon avis, bon. J'ai des jeunes chez moi aussi, je discute beaucoup avec eux par rapport à ces questions-là. Mais je vois que... Et aujourd'hui, les filles ne sont pas patientes. Ça, j'ai beaucoup remarqué ça, que les filles ne sont pas patientes. Elles pensent que les relations dans le mariage, c'est un peu le prolongement des relations dans l'amitié. Or, le mariage, c'est beaucoup plus sérieux. L'amitié, quand ça ne va pas, on se sépare. Bon, le mariage, on ne se sépare pas facilement comme ça. On se marie vite, mais on ne se sépare pas vite, hein. On ne se sépare pas vite. Surtout quand il y a des enfants.
Merci, Madame Diaz.
Je vous en prie.
Des divorces au bout de 2 mois, 3 mois, cela est difficilement acceptable, Maître Félicie Soko.
Bon, je pense qu'il faut donner deux à trois explications à cette situation. Les couples se marient sans pouvoir mieux appréhender ce que le double mariage. En fait, le code du mariage de la tutelle impose des obligations aussi bien à l'époux qu'à l'épouse. Donc, sous le coup des relations que les époux nouent, souvent ils ne se donnent pas assez de temps pour se connaître. Et souvent, ils ignorent même avant le mariage quelle doit être l'implication de l'épouse ou l'épouse dans la gestion du foyer conjugal. Ça, c'est la première explication. Ensuite, la seconde explication, il faut dire, autrefois, le mariage était un lien sacré entre deux familles. C'est-à-dire la famille d'abord avant la personne. Mais aujourd'hui, la sacralité de ce lien a presque disparu. Les gens s'aiment, ils se marient. Le mariage est beaucoup plus l'affaire de deux individus aujourd'hui, au lieu de l'affaire de deux familles. Donc, ce lien aussi a disparu. Le choix des époux n'est pas souvent réfléchi. Le choix de l'épouse n'est pas souvent réfléchi. Et nos parents n'ont pas assez aujourd'hui de mainmise sur ce choix. Alors qu'autrefois, le choix était très important et a été opéré en fonction de certaines valeurs qui étaient essentielles au niveau de notre société. Toutes ces valeurs aujourd'hui ont presque disparu. Les époux regardent seulement ce qui semble faire leur affaire, c'est ainsi que, après le mariage, peu de temps après, c'est la rupture du lien conjugal. Ça, c'est en fait la seconde explication. Ensuite, la première explication, c'est qu'aujourd'hui, les gens se marient aussi souvent pour le plaisir de se marier. C'est vraiment regrettable, hein? Parce que quand nous demandons souvent les couples, quand ils viennent pour leur projet de divorce, le temps n'est pas laissé aux uns ou aux autres pour mieux se connaître. Pour mieux savoir réellement, est-ce que je peux vivre dans un lien conjugal formel avec une autre personne, ce temps n'est pas aussi mis à profit pour mieux étudier son ami, pour mieux étudier son copain avant de célébrer le mariage. Donc voilà en fait les trois grandes explications que je peux donner à cette situation.
Quelles sont les conséquences du divorce sur le foyer et là sur la société?
Alors, la première conséquence, c'est la rupture du lien conjugal. La loi est claire. Quand le divorce est prononcé, il n'y a plus de lien conjugal entre l'époux et l'épouse. C'est fini. Donc, l'époux reprend sa liberté, l'épouse aussi reprend sa liberté. Ensuite, la seconde conséquence, ça c'est par rapport aux enfants. Le divorce a une conséquence très fâcheuse sur l'éducation des enfants. Je vous dis, bien sûr, les couples que nous recevons, en dépit du fait que la loi impose la tessie, la tentative de conciliation, nos efforts sont souvent vains lors de cette phase. Donc, nous disons pas mal de choses aux couples sur le sort des enfants. Malheureusement, ils ne nous écoutent pas. Et après, au prononcement du divorce, nous recevons certains couples qui viennent dire vraiment si je savais. Donc, le divorce a une conséquence catastrophique sur les enfants parce que le juge, dans sa décision, quand il y a des couples ont des enfants, est obligé de prononcer sur le sort des enfants. Donc, en confiant l'enfant au père ou à la mère, ben, à la fin, la question est réglée. Mais au fond, le problème demeure toujours. L'intimité que ces enfants devaient avoir au sein de la famille n'existe plus. Quand les enfants sont confiés au papa, la loi dit qu'il faut accorder à la mère des droits de visite. Mais ces droits de visite ne permettent pas réellement à ce que l'enfant puisse grandir et bénéficier d'une éducation de l'homme et de la femme. Donc c'est ça qui pose problème. Souvent, en confiant l'enfant, nous sommes dans le milieu urbain, le papa va au boulot, la maman va au boulot, vous voyez, les enfants sont laissés à eux-mêmes, personne ne contrôle leur éducation. En fin de compte, ils finissent par basculer dans l'éducation de la rue. Donc, ils finissent de basculer dans la criminalité. Et c'est très fâcheux pour les enfants.
Quel conseil donnez-vous, surtout aux jeunes?
Mais, bon, il faut que je vous dise, en fait, il faut que l'homme et la femme, que les gens apprennent d'abord à mieux se connaître. C'est très important. Ce n'est pas un deux ou trois jours de fréquentation qu'on peut connaître son conjoint, qu'on peut connaître son futur conjoint. Loin s'en faut. Il faut que les gens également sachent que le mariage, c'est des individus. Le mariage, c'est la famille. Le mariage, c'est le clan, la communauté. C'est très important. Alors, il est bon aussi que les époux, avant de se marier, connaissent les obligations qu'impose la loi une fois le mariage scellé. Donc, en amont, il faut que les époux comprennent exactement les dispositions que la loi fixe en termes d'obligations pour chaque époux et épouse. Ensuite, je pense que aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus vers une sensibilisation accrue des hommes, une sensibilisation accrue des femmes sur les dispositions de la loi avant le mariage. C'est très important, à mon ami. Parce qu'il faut donner l'information en amont. C'est 5 ou 6 minutes que le maire consacre à quelques lectures de dispositions essentielles de la loi. À mon avis, me paraît important, mais c'est insuffisant. Aujourd'hui, il faut étayer de fond en compte la loi pour que les époux sachent avant de se marier à quoi s'en prendre. Voilà un peu quelques conseils que j'avais à donner aux époux.
Que pensez-vous faire en ce jour de 6 mars, journée de communion au sein d'un couple? Que pensez-vous faire avec votre femme?
Moi, ma femme, eh bien, je viens de me marier à l'État civil il n'y a pas longtemps. En fait, nous avons rediscuté un peu les obligations contenues dans la loi pour que chacun sache davantage le contenu de la loi. Moi, je suis un professionnel du droit. Ma femme n'a pas fait droit pour qu'elle puisse mieux connaître ses obligations au sein de la famille.
D'accord, merci.
Ok, merci à vous. Merci de l'intérêt.
Et maintenant, un peu de légèreté dans ce programme. Il est vrai que la loi accompagne le mariage, le régit, mais il ne faut pas non plus oublier le rôle des traditions de la musique traditionnelle qui agit comme un artisan social. Monsieur Lamine Sissoko a eu le plaisir de recevoir la griotte Umusako au studio Mangala Camara de Bétélé Communication.
Awa bina anye foli deke anye katlaka ambla sira ambla jile misika kuna fone soro chuko mina anga kunya ke rola dongli munu nobe daka nga di musumanu nkulu bla sira dongli nukoro mbe ula awa adadu nina ale famili misura la kufu au klingile na ambla jile nye awa umu ibisimba
asa isi sobo
sumoko ubedi
ee dara
limba yadu
tora site
alhamdulillah ame toka dongli do ume nga furusiri rola nga kunya rola au ye dongli nunda baga uira fana ya Afrika don do da anyana kenan kanana na tlaka ni ngalu semela
jalela gona jalela jalela nyodo ma gona jalela yo aboitanti bento le boitanti. A boitanti, cantali bento le boitanti. Iyum. Omudoti mlamini sotoko.
Ewa,
omudi jaranya. Mbeye musoude.
Amina.
Aniko jiyere lamini musoude duwa.
Mm-hmm.
Cheni musoye funi safunade.
Mm-hmm.
Antaka nyoronto.
Mm-hmm.
Jiye musoude.
Mm-hmm.
Jamanaye musoude.
Mm-hmm.
Duye musoude.
Mm-hmm.
Kartye musoude.
Mm-hmm.
Muso mananya lamini.
Mm-hmm.
Ko bebe nyame ni muso chingena. Ni muso kilin chingena.
Mm-hmm.
Kwe komi mwoko keme milyon de chingena.
Mm-hmm.
La kanya. Ni konyo beke.
Mm-hmm.
Yana kase konyo ere mafolodo.
Mm-hmm.
Ni demuso na ba ube nyoronka. Ini ukoro ube nyoronka. Mm-hmm. Oye ladili doyo.
Yes,
konyo toye folo.
Mm-hmm.
Ni fani ba ube si nyoronka.
Mm-hmm.
Iba bafo, iba keta.
Mm-hmm.
Iba fota.
Mm-hmm.
Ibe takamata. Ibe sigita.
Mm-hmm.
Ibe bilita.
Mm-hmm.
Oye kalandwe. Ni be taka chela la fana.
Mm-hmm.
Dongili u dongili be foyu kunkotola.
Mm-hmm.
Abe ladili kande.
Mm-hmm.
Kalan fongo fembe fo.
Mm-hmm.
Abe ladili kande.
Mm-hmm.
A dongili teba.
Mm-hmm.
Ni be sense dongili teba.
Mm-hmm.
Ni kungo usigira demba minu mejelansiri.
Mm-hmm.
Minu fasa bidamina.
Mm-hmm.
Dongili mbidamina.
Mm-hmm.
Abe na koro debe nyogona.
Mm-hmm.
Abe na koro debe nyogona.
Mm-hmm.
Bi konyoro ni dongu niyoro.
Mm-hmm.
Dongili foite fo kumfe.
Mm-hmm.
Ibe fungo fende ijatigila.
Mm-hmm.
Abe na koro bonyogona.
Mm-hmm.
O jalela okoro eminye.
Mm-hmm.
Abe muso de doro. Kono ko jalela. Muso yu kono de doro.
Mm-hmm.
Muso de kono abe sigi yiri bela abe sigi bolo bela abe taka yoro bela ne kini ne jale la dongili nyere abe fanga kaso kabrine mawulu ne re ada don folo folo mi ne ada sra mori jabati anye festival badoke banzu mana sisoko ka festival wo sanja anga group balimaya na nala ne dongili nda
Kwenye afya chuo mi na yera dadu nala, huko adomlu teban, adomlu yeye kalanzo de,
mimi
kwa kademi sano, kwenye nami mla demu sano kubla sira, yedo dani yesi sano, dali amesi kado resoro kula ma,
abnormal ma, musolo sigi fanye, hela sigo mufembati, niri sigi dala seria. Nigilo dala taria futu musuna la demedeme kanu musuna la tulumalolo furuja musukeni nyaji kesole mubi musolu yo bega sigifanye khela sigo mutiminandiyati a musolu musuyante futi musuya mukubati Musota mumuyoni sabarodi beda naji
mu chera la ri dogli ni be musuka kunya wira bela jile nge foka da be kadu da foka do furu ko dana na da ta bela jile e ba donga te ba furaka bise ka doni fa ye dogli ga ka
wala ta donde ambe nyo kon so akila mu ko te ka fembe do ni mi fo sisa musolo alu siga lu fanye ah ibe siri furu muso o tai demedeme kanu muso ebe kofe eta kuma kan dumande ni cesari matuma mi kenema e furja muso do mo be kasla furja muso be kasla paska cesara ala kana jigin tanya ni mbe furu mununi sabali ni ala e furu mununi sabali di muso muso manyere muso ay ko badi ma me mununi sabali be kuy fete di te mi ni sababu furu kono a ci jigi fa na mi jigi fa doro furu te dafa mini sababu furu kono no mi digi fala mini lo ni sobe ka boy furu te dafa ala sabe bo nyabala ni dem seni te fendo ala ni mi to mon sefe me mi mo ko rabawda be dayendi ala sabe bo nyabala
awa tiro al sabe ak la digi ka fo oni umu sakodo bo rasan no ba kuna fani do di awma kuna fani mun no lu betale ke furu ale na tube o ka na fo do mi mun be no betaka da furu do na lu betale ga ce la sibu yoro la o kuma na al sabe te beni o umu sago kleni ire musu yi ye furu ke ma chama on fori nyana e umu na fura ke ire ka do fo musu mani ni de musu ma mun be bi nu ka na ta ce la la ka na fani mun ne faru ire buru da ku ire de me ka mo ce la sibu se ga ku na tube
oku yere maradoro
mm
fembe maradi la min mo fabi maray babi mara yere ki yere mara ni alay dendima min bi do abe malu abe so marama men ni alay demulu balidima ki ka hakke to kuma na to ka ci godo be haketo donc il tokobe boyla ni alay demulu bali di may haketo moko ka haketo atemula ka gele eh na mi miri fama ki miri bama foka ke bajam blanya ye faso kuma sulu ye baso kuma sulu me ni min be maludu na be same ni nge ni nke ni be digin fala be digin bala kabila tokobe chien obe marao obe mara ante bike ne ande unte maralende hali kunu do be marale do te marale beni dacho beni kebara beni sidioro beni wilioro don ala ka hakli nyuma ndama den wo mo korbawo ni ala hakli nyuma ndima e ala yisobe e do be u fa o manyu ba o manyi me olu de onde be bange ba o la diwo obe o
e ba go iba ka kede na wele de dogle dumane
ye juma ba amo bela bi lambiri juma ba ina be dalilela yum tora be julora juma ba le fundo be tilora juma ba le Sago be julora, juma ba le ye. Iga dinge nga diye, diya nyobe ni julole mo. Ndisane.
Ala ka longo te ita alana.
Un témoignage exclusif de cette grande dame de la chanson malienne.
Bambo, mi gadi, mi gadi, mi yede, olukadi, nyogoma.
Vous l'avez reconnu, il s'agit de Tata Bambo Kouyaté. Elle donne quelques conseils au couple.
Ya bi dia chukuji furu koni oye kabire dawali kodi furu kafusa furu bali ya ni mwana mafuru ibo fude la ni du furu la fana ibo furu bato kake ala fe kake ala kira fe kake kye fe kake fani bafe kode ala sa bo kusa furu furu koni la wili la jigi de kama ni jigi bana furu la odi bina ni furu kini kute ni jigi maba furu la furu ya haba dadi porque furu ka sinsi cɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la muso ka jɔ a jɔyɔrɔ la muso b'a jɔyɔrɔ fa cɛ b'a jɔyɔrɔ fa furu bɛ sinsi ka ko to ɲɔgɔn ta la furu bɛ sinsi nka cɛ ye woroba ye muso ye woroba ye furu n'u mɛnna cogo cogo tɛ ɲɛ.
Ce programme tire bientôt vers sa fin. Mais avant, nous rappelons que nous célébrons aujourd'hui la deuxième journée de communion au sein des couples. C'est une idée originale du professeur Adam Bakonaré, présidente fondatrice de Musso Kunda. Nous sommes en synchronisation sur plusieurs radios libres. Nous avons eu à écouter une compilation des discours du professeur Konaré en début d'émission en langue française et nous vous proposons tout de suite de l'écouter à nouveau en bambara.
A san fila ɲina ye 6 mars 2010 la ne tun ye jɛmukan dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ka laadaw kan u ka danbew kan mali la yan nɔ n tun y'a jɛmukan kɛ CICB de la o kɔnɔna na n tun ye miirina dɔ fɔ n ko an ka don kɛrɛnkɛrɛnnenya ta walasa u bɛ kɛ bɛn ni karama don ye guwakɔnɔnaw la cɛw ni musow cɛ kumakan kɔnɔna na fana n ye hakili banba kosɛbɛ fɛn kelen kan o ye ka an ka laada kɔrɔw an ka danbew an ka daluyaw minnu ye an ka jamana yɛrɛ jɔ n'o ye an ka jamana tulonba ye n k'an ka olu lajɛ ka ɲɛ walasa an bɛ se ka tɔmɔta sɔrɔ a la min bɛ an nafa o laada ninnu ni o danbe o ye mun ye a ka ca nka sabali b'a la majigi b'a la ɲɔgɔn faamuya b'a la ka dunanw bisigi ka ɲɛ o b'a la ka ɲɔgɔn dɛmɛ min b'an bolo an ka jɛ k'a tila an ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ ye anw ka jamana danbe dɔw ye nka n y'a fɔ fana n ko otise katate fana kano choro demsonu kuna sisa dano paske diebe tanyedi femi kunye kunye yukunu otise kataka na choro demsonu ka bitlena faka lajedu fana ka hamina kuye mwenye amise katomata soro anga damu kora ula chugomina wala sa abise kunu fana nafa o femi nu kora deye ku diebe tanye e adamu nunu fana a valeur nunu a ukasege et puis ubisonde ba fo kibe na ko son chugumina ni mu son ni mu I hakli bamba u kadro ubesa ina fo jire besa chugumina ni jima ka kor na hakli ba la fana salo muso kunda anye ni simasi fete folo ke anga muso kunda chantier de kapasa soma banjo la folo e o hukumu konona na antuye mugaminu be furula ani minu te furula anye achama invite kana ka mugo mi lame fana anye mugo sugandi amse ka mi lame mi be ke conférencier mi mi ke e djemuka dibagaye wo kunye doso ka kumaka cheni mso ka asi amba do ka foko doso anga kokoro chama anga lada koro chama anga damu chama abora doso de la nga doso buka doso ngonu fo be fin chama fo kuma munu bu bulum cheni muso ka antodo ka chaya o ma vulgariser o ma fefefe be kado o hokumu konona na hokli bala antunye bala gimba jakete doso gwa sante de soma eredo antunya le wele kabo aka dugula fo bala ale rek sika chani sambisegi ala re aka kalfa minana ni décembre kalo tlem gwan woro min temela ale na masala ke kontroni sane deka kontroni sane ayanya fanya na chomina fado de do ana demso de do demso e sigi faga nga aya a tokodi afama demso e no o fa no kontroni sane o de do so pela jelinka lube bubulu da odeka o de buka dalua duma uti foi da mena numu o trofo kontroni sane ka ke ba foi ba fomo kile maka o chama de forala anye cheni musomi numbe furula nyulu lame nunu fana te furula anyulu lame e kuma ka chama kontunte kilenye kuma ere baro ere kunyo de abeti te ka kile na be nyoko soro fono kore ko na fati sorala nga o kuma ka nunu kono do ko ko nye gila ere be ka furu nunu lobo yaba do fana ko anga damu nunu ya folla da koro nunu rutnye na de do ere ko ko a perdira ere de ko a te tugu de ere de anye masala kuka nga bebe na mi ko nika o kera furu tnye ni de furu te sabati la tuni dem senu yere fa felala furu sa chara iba me ko do furu la kalo kile kalo fla kalo saba kalo woro ginda shibela e ni wulu ni ngalo ko bafu e o furu sarawo o yi ku gelen baye bi anye jate mine mi fana ke o ye o dem seni nunu fana nye tnye la o tunu nendo dusu kasi buka to ba nyi minga amu nunu bange bawe ka fanye an re ta do ta fantana na fantana kutle na tala amina muke wode atone re mi lango eske antiseka hakle na do buluda mimi seka ke sembolie misalie mimbi nani beni karamai nukoyaye buwa kono naula ambe dobe na kobi oye problem badi anga kanka anye shoma mbali macheni muso demsonu ni makorobo amu nube furukono amu nube alabe na kake furukono anga adoka fo anga jamana kono jamana ere bela fami bu somoya wode ye jamana sinsi ye niko fana ko kuplu niko ko fami niko ko somoya waye cheni musode be so dila odo o cheni o soni fuka anga mbamba anga se ko de matrafa do bala e nyebi katanyo e furu era kunte tuguni furu wara jamana chamana mugo te furu tugu nanyu lula me ne hakrila ambe sira dukuka ningo gwa ningo kuplu mbeni cheni mshodi munu bena kafuruke wala sa ubiseka tanyo mbulu chugumina akachala fefana mgo be dugo uke ukaseka deso ufuru kono na ula ukaseku udon la mo beni karama kono ani sutura ni bonya kono netafo kafo ku fe umbe mbulu kumaka umbe mbulu na utemena ni dafe ni demsenu ndona ni dafe uyuka geleu nwayali utiseka ke nga fendo be oye misali di wode la ni mirila ni ndonda nina kafanga donkelenta nwe si martie nwe wi marti de konana fanana koke nyanaje donye wakono naula cheni msoche odo cheni mso kafo bikoni ambanjo hani kele de banche ambe kele dobi ambe klunga yeleke ni munu ndatikele mbe nyokono wafo bikoni kele bana ambe yafanyi nike nyokofe bianga donye cheni mso ka donye biye ambe duwa uke nyokonye kabeni karamatu do sokono naula inafu ambe duwa uke nyokonye chugomina feti feti religiezu la sungolo la ambake sungolo sili la ambake seliba la ambake noel la ambake sanyelema la ambake ambe duwa uchama nike nyokonye nesa wei ni nduon kerenkere leina kwa ke cheni mso ka donye ukota ukake iba afo ko cheni mso yesi na kunyere beka tulunge beka yele cheo yere kwa doforo kwa nasungoka mso ka duga bula dumuni ni munu ka du cheo ye uku odla uye ka sokona na ke niswa je sokona na odun kerenkere neina mbalima cheni mso ni demsenu na makorobo mba donfana kafo kungomi mbe mso udala akuma be fambe dinye nye felala oye konu manye akili la unata wota katli kile kerengere lenya kafo ni eche ni msu ka donye misali la akili la uko ye militantismu faso ondo di ukorote kafo ku ambe anga kele minu bulu dala dura winyini na msu ukorote ku ukelebe jom mba donfala cheni msu kafoko ala ereka latika kama chedo ni musobe utefurula chama ere tefurula ukorate kafo ku amandu yukaka furula abeta anyini kafoko utika furula furuka di machama nye muso chama ere be ulu ere di butibu ye nga ukorate fana kafoko cheni musobe nutefurula kulu magote minu mbe furula uluka geleula bebe mihaklila mugo chite anyini ka chedi musoye munu be woyola munu be balawula bebe beni karama indife ibe furula ite furula ode la sa neta anyini ka fo komina moral kem goku ka osi ka fo akakaka ketade akakaka ketade la nga de marchi toye ne ka tabulo toye la tabulo miedro anga seka misali jira demsenuna ke chedi muso do munu be furula akaseka doka fo a ni furin sabati lendo ni furin sabati lendo nga amba doka fo furu fanate baji bile bile te mimbe bulite ni ko kibe furu laje ni kibe akori ni kibe lupu bile bile dumeti bile bile bataka laje tawri be mimbo sora kono furu cheni msoche bebado furu bebado shinta bala neni bala kele bala nyombugo ere bala me furu fana abedla ni sabali de ni koto nyokonta de ni majigi de abedla fana ni soja konu ni soja baw bala ni soja fitinu bala ala be ni soja daw jiran anya to law de gu anya bode la nota haliki yera soro ibe sokono nana ibe gwa kono ibe na boyoro le ibe na so ibe environnement do kono ibe se ali kulonga yele ni fitini minu kani do ni kasokono ni fana ye ni soja ko do de aka doga ambolo ambe jwala ga odi be ko bade amba do fana ni ya me ko che ni mso che akile ne majigi ni do kile ni esko majigi na mse ka fo a ni majigi le mbaka ta fo rodme hali here mi na ba fo ngwa ambe fe ka sura nga furu chula ambo afla a nyetnya la nere de ku nendo ni fure na foi tanyala dusuka siko nga doni kala doko ko ni be fe ka here soro here mi ni be fe ka soro ko fe mi ganya ko do fana ni ya bli ku lo la ka fo wallahi fo ne ka here soro ni hakli na nyuma miri ni iyere ye ka decide fana ka bulo da ka fo fo ne ka here soro aka chama fe ala bi deme ni be sira fo go fe ka ala bi deme gani sigi meru meru la kasila ni degunedo ntinde ta na here re ye nyana femo here eto ye ukore ku yere bi se ka abuluda ka foki be here soro e akacha ala fe ala bi idele o wode na sa e konseinu numbe na ma folla de likanu numbe ka di demseluma o kuma ko kanga chew ngane ka kuma te o yoro ere ka e ni journée ko nana ni journée ko ne bulu ni donye ne bulu don kere kere ni de misali donye mete psychologie ntema ndombaga ye madala fana ni mbe wole kana kalebana che ni muso che privilege mi mbolo koni bunya mi mbolo o yin shide ni yin shido soro akaka sabali be du sukuna o si ne o soro kaba o isa bi wore o e baba na kemedi nga mito kanjera ni nga fana est ce que ne o shi mi soro kore ko sabali be du sulaka se ola nyere ba nyere ni nga kambe barake ala ko sabali du sukuna parce que baba na keme o isa bali shide aiwa mununi sabali fana oyanga diploma doyi oyanga jamana diploma doyi mununi sabali ni hakilina doba fo e munyubani sabali bafana amai ni hakilina ambiseka alla famu ya chugo warala abiseka bayela machugo mina kanafanya anga demsonu ni hakilina on diploma nuni anga kanka miro la kosebe te dore de memi koni don nyokombo nya furu kono anika janyo kana doro haliki yini ngani ye donya kumune ni chenye kumune wani ye musonya kumune e munye mumbela bisa munye munye kumbela munye kumukokera kori kotila kori mangena kori ni famo be mago wasa ka i interesse mu wala doro ka yini ngali msenu ka doro femse ni munuka di mugo ko ba werete akachala fenyo chama ke hali mugo dusubolendo fema be lafia aiwa donc oyé kuma kuma ba wé tindro e ambe couple do fana ché ni mso do yoro jafu korale be ñokom bulu be bi ñebu fa fa e ma do ñu benendo sa o couple fa so mi ñu benendo ché ni mso mi ñu benendo hana soro ko wéré bu ché ni mo ko ñé to ko la ni hakli la ni be misali ni be ka kanga jara dem seru na ukaye ka fo e ñu sera ka sen yoro ma chigodi uka geru la se ka ñefo li fi ni ay am be na fuka ni shi soro anye ni ndeketa anye ni keta obey ni salue ayo kuma fana be labani mna sigi si marchi ni ndela e anko nya ni nyina ka fetikana nga ka mali radio tanduru bamako ani mali nyefe kulu be bla synchronisation de o koraye ko tarata do na la sona si mars ni nege kanya tansera dro radio bebe kuma ka kelon de fo dadili kaubala sketchubala fetchama ba kononana donc baby ka radio so daido ola ni do keren kere le mi nanya su kwandi cheni musoka den kama okokumu kononana fana na anye fini do dla cheni musoka berina donc cheni musoka ofunusa cheka do musoka do uka uniform ke odo asebene be fini kadi beni karama cheni musoche anga mena kuma banyina ka foko bonne fête de 6 mars ka sanware si marti jira ana here ni badena bunyani karamala shini kena anila bangujmala demse munu mina furu ni sen kono nana ambe dugo ka ala ku ka furu sabatu bulu ala ku so hakli mana ala kanga kuma kanu mbe ala kanga kuma ala ka abati baba ma ala kanga bela jelende ni che ani baraji kuma kanga mbe.
Voilà, c'est la fin de cette émission. La présidente fondatrice de Moussokunda et tous ses collaborateurs vous remercient pour votre écoute et remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce programme, les invités, les radios partenaires, Bintili Communication.
À tous les couples, nous souhaitons une bonne fête du 6 mars et à toutes les femmes, une bonne fête du 8 mars.
Si vous voulez réécouter l'émission, connectez-vous sur vivabamako.com.
Nous rendons l'antenne tout en vous invitant à rester à l'écoute devant votre poste afin de contribuer au débat, de donner votre avis et de participer au jeu concours pour remporter les pagnes du 6 mars. Au revoir.
Au revoir.